sien almal skuif so rond. Ons is net, ons is nie daai gemeentes waar elke ou sê dis my stoel nie. Ek is bly om te sien almal skuif so rond. Ja, ons lekker om in die huis van die Here te wees. Daar's klomp mense wat al op vakansie is. Sommige mense is al Mauritius toe, ander mense is Kaap toe. Ander mense het gaan werk doen, ander is weer weg. So ons is ja, welkom al die eerste besoekers en daar's 'n klomp van Stellenbosch af. Is lekker om julle hier te hê. Is lekker om altyd vars nuwe gesigte hierso te hê. Ja, ons gaan vanoggend, ek het nou eintlik ervaar die Here wil nou iets anders te doen vanoggend. En toe voel ek maar dit was maar net daai plek wat ons bietjie autoriteit moet neem. Ek het net hierdie week het ek gebid en ek wil net graag deel is ons het laasweek het ons nou die uitskie manne by ons gehad, Hercules en Jankor en Jakole. En ons het maandag lekker gesit en toe besef ek net hoe baie keer as ons in 'n plek is of in 'n omgewing is, dan raak ons gewoond aan iets. Of jy is in jou eie plek in jou eie lewe raak jy net gewoond aan iets en jy laat dit maar net gebeur. Jy laat dit aangaan tot iemand van agteraf kom of van die kant af kom en sê maar hey, ons sien dit nou 'n bietjie anders. Ons sien dit baie keer as die Springbokke rugby speel dan ons is soos daai wat van die kant af kom. Jy kan hom nie sien daar's 'n gap nie. Jy weet die ouens raak altyd as die ouens sê ons mans is nie emosioneel nie, maar dan as ons rugby kyk of die kar breek of iemand jaag vir ons in, dan raak ons redelik gou emosioneel. So die vrouens, julle moet vir julle mans sê, hulle is eintlik meer emosioneel as die vrouens. OK, dis gewoonlik as daar iemand vir ons injaag met 'n kar, dan is ek die een wat die hardste skree en hy dien, dis die een wat net stil raak. So nou wys jy ek is meer emosioneel, maar dis jy's op daai plek waar ek ervaar net ek het die week ook 'n bietjie gebid. Toe voel ek net die Here sê vir ons, hy gaan ons in 'n nuwe seisoen invat. Ons as gemeente, individueel ook, want ons is almal deel van die gemeente. Maar dit gaan van ons iets kos. En dit gaan ons kos om 'n kopskuif eersins te maak. Want wanneer God ons in 'n nuwe seisoen invat, dan is dit, die grootste ding wat ons dan verkeerd doen, is om op die ou seisoen se rug nog te ry. Want die ou seisoen, al was hy hoe sleg, is bekend vir ons. En hou ons daarvan. Dis hoekom ons sien dit in Israeliete, ons kan nie verstaan hoekom hulle dit gedoen het hier. Daar is hulle bevry uit Egipte uit. Uit daai 400 jaar van slawerny kom hulle daar uit. Zoef. En dan begin hulle moan, hulle sê, maar kan ons net weer teruggaan waar die ouens ons onderdruk het. Nie omdat dit lekker was daar nie, omdat hulle dit geken het. So ek wil net vir julle amper, dis 'n woord van waarskuwing, wanneer die Here nou hierdie nuwe seisoene in ons gaan begin openbaar, dan gaan dit gaan 'n kopskuif vat van elkeen van ons, sê Here, maar waar positioneer ek myself? En ek het net werklik, ek het vanoggend ervaar toe ons nou gehoorshop het, ek het lekker daar met Aneska daar agter gaan bid bietjie. Ek en sy intercede lekker. Sy sê net amen op alles. Of ek dink so, sy sê ah, so dit beteken seker amen. Maar dis op daai plek, toe voel ek net die Here sê vanoggend spesifiek hierdie liedjies, dis eintlik amazing al hierdie songs wat gekies is. Wie het dit gekies? Alwyn of Emil? Dis Alwyn. Maar dis ek voel werklik vanoggend se liedjies was nie net wat ons gesing het hier, dit was actually 'n proklamasie oor ons eie lewens. En ons het julle kon agterkom daar was sekere dele wat dit lekker gevloei het en ander dele is half is wat maar dit druk bietjie en ek het spesifiek met die laaste liedjie gevoel maar dis ons sing you've overcome. Maar hier in ons agterkop ergens is daar iets wat sê maar as ek kyk wat in die week gebeur, as ek kyk wat in die maand gebeur, as ek kyk wat in die jaar gebeur het, het u werklik overcome? En dit is die brandpyle van die vyand. Want ek en jy ken die krag van God. As ons wedergebore is, ken ons die krag van God. Dis nie ons wat daai twyfel inbring nie. Dis die vyand. En dit raak so meer belangrik in die tye wat ons inbeweeg. Nie net ons as 'n gemeente nie, maar die kerk van Christus, die liggaam van Christus, universeel, is daar wat ons sing, we'll overcome by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. En ek kom net deeste agter die ons moet meer spreek oor die goeie tierenheid van God. Dit wat God in ons lewens doen. En as op Sondag hier kom sing, dis nie net van lekker liedjies sing om het Konstantin 400 jaar na Christus besluit het almal moet liedjies sing in die kerk nie. Dit is 'n geestelike oorlogvoering. Dis waar ons kom en ons verklaar oor George, oor ons lewens, oor ons families, oor ons besighede, oor die hele gemeenskap wie Jesus is. En dit echo in die geestelike riem in. En ek het die week dis ek kom nou uit waar ek gebid het die week. En toe voel ek net die Here wys my 'n prentjie en ek het gesien hoe ons almal daar is en dis ons het natuurlike talente, ons het al daai goeders. Dit sê die Here, maar hy is nie so geïnteresseerd altyd in ons wat ons bring nie. Hy is geïnteresseerd in dit wat hy klaar in ons geplaas het. En toe sien ek maar net hierdie prentjie van, maar dit is asof daar iets is wat ons blok. En toe, maar ek sien net so in die gees net ons almal, en toe sit asof die Here my, amper soos hierdie, wat hulle altyd die World Cup nou wys, wat die ou al by die skram is, en dan gaan die kameraatjies hier op. En toe gaan ek so terug, en toe sien ek net, maar ons is in hierdie massive emmer, wat net so oor ons kom. Boek. En ons besef nie, ons is groot genoeg, maar ons is onder 'n emmer. Ons het so gewoond geraak aan die invloede van die gemeenskap, invloede van die vyand, dat ons onsself begin afstomp het van wat God in en deur ons wil doen. En ons betrei dit lekker, want dis as jy binne in 'n emmer is, kom ons sê die emmer is nou soos hierdie gebou. Dis lekker. Maar as daai emmer gelig word, dan is dit amper asof die vyand harder en meer kan inkom. Maar dan is dit juist waar God meer en harder in en deur ons wil begin beweeg. En ek het net gevoel vanoggend sê die Here ook vir ons of die week toe ek gebid het, ek het nogal lank oor gebid. Toe voel ek net die Here sê maar woef, hy gaan nie daai emmer lig nie, ons lig daai emmer. Ons besluit emmer jy gaan nou. En dis waar ek en jy instap en sê waar dit ook al is, of dit by die huis is, of dit hier is, of op die werk is, enige plek is waar ons instap en sê Here, maar U het ons autoriteit gegee oor George. Herkele of Jan Kor het laas week toe ons 'n bietjie met die leiers ontmoet net na die tyd, toe het hy van ons gevra wat gesit het te sê, hoekom is jy in George? En hoekom is jy in Shofar George? En toe sit ons allemaal net met sê, Maar dis nie 'n strikvraag wat hy vra nie, maar dis 'n vraag wat elkeen van ons vir onsself moet vra. Hoekom is ons in George? God het ons hier net geplaas vir 'n rede nie. Die woord van God sê, He is predestined every place where every person would stay. Daar waar jy gebore word, ek is in Kroonstad gebore van ander plekke. Maar die Here het dit vooruit bestem, voor hy die aarde geskaap het, het hy gesê, Paul Brouwer, jy gaan in Kroonstad gebore word. Jy gaan 'n blik oor wees vir die eerste paar maande van jou lewe. Ek mag dit sê, want ek is al gebore. Die Vrystaters is ons blik oor. Wie is die Vrystater? As hy, hallo. En is jy so by die plek waar ons kan inkom en besef, maar God het ons hier geplaas vir 'n doel. En die grootste ding wat die vyand kan doen is om die hele tyd vir ons te sê, maar En ek en hy dien is deur die ding waar ons het nou gister ook weer daar oor gepraat, is ons lewe voor ons George toe gekom het, of eindelijk voor ons in die bediening ingekom het, was altyd mooi beplan gewees. 3 jaar vooruit, 5 jaar vooruit. En ek sê vir jou, die bootjie is, beplanning bootjie is so omgedop. Die engine hardloop nog, maar die engine is in die lig. Die bootjie drijf net waar die stroom omvat. En is juist waar God ons wil hê op die oomblik. En is nie vir my en haar, wat ons is baie, ons hou van om goeders te beplan. As ons nou goed beplan, dan werk het nie uit nie, jy kan met my gaan gesels. Ek dink ons het seker 20 goed beplande jaar waarvan 0.5 uitgewerk het. Tot Aneska 2 weke vroeër gekom, so dan dit skud ons bootjie heeltemal. Van my veranke, sy was daar toe my boot geskud was, dan raak het nie, dit is nie gezond as my boot te veel geskud raak, maar dis die Here wat kom en hy wil dit, hy skud dit vir 'n rede. Ons verstaan nie altyd die rede, en vir my Nadine is dit actually, ons ervaar dat die Here is besig om in ons lewe te doen, is wat hy sê, maar vat dag vir dag. Vandag, Sondag, wat is vandag die 20ste November 2011, het ek iets bestem in en deur jou lewe. Vir my en vir elkeen van ons. Môre as ons opstaan, 21 November, is daar 'n bestemming vir my en vir jou, in en deur God. En baie dae gaan dit 'n gewone dag wees, ander dae gaan dit 'n dag wees wat jy gaan slaap op jou bed, dan dink jy, dinge het gebeur vandag. En ander dae gaan dit wees, nou die wiele heeltemal afgekom, en die een wiel wat nogal was, is nog pap ook. Weet jy, dan voel jy net, maar goed is druk. En dis baie keer, en ek wil vir oggend, amper sê ek vanaand, voel ek praat so lank, ek moet al sê aand, ek wil gesels oor gedenkstene, ek gaan bietjie vinniger deur die preek gaan, want ek voel net, wil nie te veel daar gesels nie, maar ek wil 'n skrif opsit daar, Filippense 3, vers 12 tot 13. Dis wat Paulus skryf daar in die Filippense, en dan sê daar, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, hy praat van waar Jesus terugkom en dat hy eintlik opgeneem word en wat die dood nie meer hou vas op sy lewe het, maar jaag daarna dat ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus, Jesus, gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. En dis juist daar waar Paulus kom en wat gebeur in Paulus se lewe. Paulus praat eintlik hier van 2 hoofstukke in sy lewe. En elkeen van ons het hierdie hoofstukke in ons lewe. Ons het hierdie massiewe boek wat die Here vir ons geskryf het en gesê het, dis jou lewenspad. En daar begin hy. Aneska se lewenspad het begin hierso in George. Ek het daar in Kroonstad begin, Nadine het op Mamasbury begin. Elkeen van ons het ergens begin. Ek hoop so, want ek weet nie hoe jy uitgekom het as jy nie ergens begin het nie. En dan baie keer weet ons wat die uiteinde is. Ons weet ons gaan sterf eendag en ons weet ons gaan by Jesus uitkom. Maar tussenin, tussen daai eerste hoofstuk en daai laaste hoofstuk, is daar redelik 'n paar hoofstukke. Wie van julle het al 'n boek gelees, dan lees jy die eerste hoofstuk en dan die 26ste hoofstuk en dan sê jy, ja, dis dan nou 'n goeie boek. Doen jy dit? En dan sê jy, dis 'n goeie boek. Ok, of weet jy al sterkie in die korte gegaan, jy gaan sit in die movies, jy eet eerste 5 minute jou popcorn, dan stap jy uit, en dan luister jy net voor die einde, en dan stap jy weer in, en dan sê jy, ja, dis nou a great movie. Doen jy dit ook? He? Ok, jy is nie een groot leser nie. Alright. So daar is niemand van ons behalwe na sy, wat boeken lees, wat jy mis uit. Jy mis uit wat in die een hoofstuk, en ek het net besef die laaste tyd, dat elke hoofstuk wat God in ons lewe geskryf het al, want ons stap net in wat God geskryf het, is daar vir 'n rede. Ek en jy kan nie van hoofstuk 3 na hoofstuk 6 gaan, as dis nie hoofstuk 4 en 5 deur is nie. Of hoofstuk 4 of 5 goed is, of sleg is volgens ons eie redenasie, maak nie saak nie, maar ek en jy moet deur daai hoofstukke beweeg. En is gewoonlik wanneer ons deur daai hoofstukke beweeg wat nie so lekker is nie, wat ons hanker na die oue toe, wat ons wil teruggaan. En dis wat Paulus kom hier, en dan begin hy skryf, hy sê, maar daar is hoofstukke in my lewe gewees, en ek wil net beklemtoon hoe Paulus se lewe was, hy het nie 'n eenvoudige lewe gehad nie. Hy het spesifiek gegaan, skepe het gesink, slange het hom gepik, mense het hom amper 3 keer doodgeslaan, en nog steeds, dan gaan hy aan, en hy sê, maar daar is iets wat moet gebeur. Hier is een hoofstuk waarin ek nou vastgevang is, maar ek kyk voor en toe die heel tyd, want Christus in het, stuur het vir my. En hy het deur klomp dinge gegaan, en ons, baie keer wat ons doen is ons, en dis wat Paulus, as jy sy briewe gaan lees, Paulus kyk nooit terug nie. Ek weet jy of jy het al agtergekom het nie. Hy is so, soos die Engels sê, forward looking and forward thinking, die heel tyd. Al wanneer hy terugkyk, is wanneer hy sê, kyk wat het Jesus gedoen. Dis al wanneer hy terugkyk. En wanneer hy na homself kyk om terug te kyk en sê, maar kyk wat het ek verkeerd gedoen, maar daar is dinge wat God in my lewe gedoen het, sekere plekke. En dis ook om die titel vanoggend is gedenkstene, die Engels het so mooi memorial stones. Nou ons het nie meer daai kultuur in ons samelewing as iets gebeur, dan bou ons 'n altaar nie. Alwan het julle altaar by die huis gebou om julle huwelik te vier. Hy? Oh, okay. Hy het 'n ingeboude altaar daar by die huis. Onder dak altaar. Ja, maar ons het nie meer daai kultuur van nou bou ons 'n altaar nie. Ek onthou wie vir Paul Kreer laas jaar ontmoet toe hy was. Nie die ou Paul Kreer nie. Dis nou, hy's jonk en hy's getroud met 3 kinders en hy dra sokkies. Moenie worry nie. Right, maar hy het wat sy dan kon gesê, sy seentjie toe sy seentjie 5 was, het hulle buurmanne het 'n groot muur, hoë muur gehad en dit is een van sy speelgoed. Hy skiet mos nou en hulle gooi bomme en dinge. Toe het een van die speelgoed mannetjies nou oor, een van sy favorite mannetjies oor die muur geval. En hy het nou probeer, hy nou die lera opgehaal en alles, en dan daai, ek denk, is hy Alsatian aan die ander kant, het hy achtergekom, hy gaan goed tweede kom as hy nou oor hierdie muur klim. En toe een dag kom Paula aan van die huis, van die werk af, en hierso is, wat is sy naam nou weer? Mika. Hierso is Mika besig om 'n altaar te bou. En hy sê van wat nou? Hy sê nie, hy bou 'n altaar, ter feestviering van die wonderwerk wat die Here gaan doen. En hy sê, wat is die wonderwerk? Hy sê, nee, die Here gaan sy mannetjie optel en terugbring na die ander kant van die muur. So nou bou hy die altaar, nou sê Paul, hierdie mannetjie het so groot geloof, hy moet maar seker maar met die buurman gaan gesels, dat die mannetjie kan terugkom. Nou gaan gesels hulle en zoep, hier kom die mannetjie nou natuurlijk terug, soms so door die lucht trek hy. Dan sê Mika net, sien, ek het geweet die Here gaan dit doen, en dan sort hy sy altaar daar uit. Maar dis amper die geloof wat ons moet hee. Baie keer, ons kyk na die muur vas, en ons kyk na die hond aan die ander kant, maar ons dink nie, maar Mika was nou teologies, was hy nou bietjie verkeerd, hy bou eintlik die altaar na die mannetjie nou oorgekom het, maar Mika het nou besluit, maar hy vat nou hierdie ding geloof, hy bou nou sommer klaar die altaar. Nou ok, nou Paul het toe daai dag haar ding begin, want elke derde dag toe begin Mika net oor als altaarkies bou, want die Here gaan nou groot goedes doen. En hulle het, ja, dit is amazing, die Here het, en Mika het net deur dit, hy het die gawe van geloof begin instap. Ek weet nie of ek julle al vertel het van hulle ouma wat so met haar enkel wat stikkend of seer was nie. Nog nie vertel het. Nou Mika, en dan Mika die gaaf van geloof en sy jonger boetie, wat is die jonger boetie? Kan nie met hy, maar hy het so lekker frons. Sy eet, ja, hy laf sy kos, hoor. Hy kan nie met hom praat, hy eet net. Maar hy het weer die gaaf van geneesing. Hulle is nou 8 en 6 jaar onderskeidelik, of 9 en 5 of so iets. En so 2 jaar terug, toe is ouma sy enkel gebreek, of iets is gestuit, of iets, dis nie lekker nie, maar sy kan glad op die ding trap nie. En Mika en sy jonger boetie kom aan, en hulle sê net, maar het iemand nou al vir ouma gebid? Sy sê, nee, hy sê nou kom. En hy en boetie gaan, en Mika met die gawe geloof sê, nee, dankie Jesus, hy bou al klaar weer sy altaar aan die gees. En die jonger boetie kom net en lê hande op en sê dankie Jesus vir jou, vir jou. Hy praat van jou. Hulle is nog hier op die U in groot. Hy sê net dankie vir jou genesing oor ouma se voet. Amen. Nou gat hulle. Hulle vra nie as dit ouma reg is. Hulle stap net weg, gaan speel verder. Hy ouma sit daar en sy check die ding uit en sy sit daar enkel neer. Wragtig, hier staan sy vir enkel. En sy roep hulle terug en sy is so opgewonde en alles. Hulle sê, "Mamma, hulle moes al geweet Jesus gaan haar genees. Wat's nou die boei nou hier oor?" En dis juist op daai plek van om by God in te kom en te sê, "Maar Here, U wil iets doen." En ek dink baie keer en dis hoe as ons ouer word, begin ons elke keer ons hoofstukke analiseer. Ons kyk terug oor die vorige 4, wat het ek daar uit geleer? Wat het ek fout gedoen? Wat moet ek nou verander? Maar as jy na kind kyk, hy embrace daai wat belangrik is nou in die hoofstuk is belangrik. En dit wat nie belangrik is, jy worry nie oor dit. Hoeveel kinders op die ouderdom van 6 of 7 worry oor hulle pensioen eendag? Behalwe as jy nou in wat Sandton bly, dink ek begin jy al seker worry oor jou pensioen op 6. Maar dis daar's net 'n plek van vryheid. 'n Plek van my, hy, as ek iets geleer het en ek weet dit werk, dan werk dit. Daar's nie van analises en goeters nie. Dis wat so amazing is van soos ouens soos Paul hulle se kinders, is waar hulle net uitstap en net sê maar dit kan nie anders te gebeur nie. En selfs as ons vanoggend daai liedjie gesing het met we've overcome by the blood of the lamb and the word of our testimony, moet daai selfde gees in ons wees wat sê maar dit kan nie anders te nie. Ek en jy kan nie as nie oorwinnaars uit hierdie stryd tree nie. Elke dag wat ons instap. Want die ding is Paulus kom en dan wanneer hy vir die Filippense ook skryf aan sy deur sy tyd van Efese. Hy was in Efese gewees en hy was 3 jaar daar gewees om die kerk daar te plant. Baie teenkanting, baie vervolging. Dit was 'n rowwe tyd in sy lewe gewees. En dan kom hy na daai 3 jaar en hy sê vir Timoteus, luister, ek gee vir jou 'n klein gemeente van 100.000 groot. Jy moet dit nou oorvat. En Paulus se terme 100.000 was klein. Weet, daai manne wil die hele Asië vat, hy wil oral gaan. Maar hy het iets verstaan daar wat in hom gebeur het. En Paulus as hy sy briewe gaan lees is hy bou die heeltyd daai gedenkstene, daai memorial stones lê die heeltyd neer. Wat hy sê, al het die ouens my laas week 39 keer op my rug geslaan. Ek onthou daai keer toe ek laas so geslaan was toe die Here die tronkdeure oopgemaak. Daar's 'n mentaliteit wat hy net sê die heeltyd, "Joef. As ek teruggaan na iets, gaan ek nie na die negatiewe terug nie, ek gaan na dit wat God klaar in my lewe gedoen het." Ons is besig en die Here is besig wêreldwyd om die kerk van Christus een te maak. Geen mens kan dit doen nie. God moet daai verhoudinge orkestreer en dit moet gebeur. Daar het ek weet daar in Bloemfontein, een van die twee van die groot kerke het net saamgesmelt. Joef. Hulle gesê het van hierdie maand af gaan ons nou saam. Ek dink dit het laas maand of hierdie maand gebeur. Ek weet julle daarvan. Ja, dis baie cool. En wat nou met ons gebeur, die van julle wat nog nie weet nie, maar in die groter kerkgroep, die van julle wat by die konferensie was, sou gesien het daar twee manne kom preek daar, die een het nog 'n boortjie ook aangehaat. Hy het daar rustig gepraat, Roos na die armes moet kyk en met sorg. En Vinay Samuel het ook al kom praat en hulle het net hulle die spoegspad gepreek, baie teologies, baie sterk. En hulle is van die beweging Believing Anglicans. Nou dis die Anglicans wat glo in die volheid van God, glo in die volheid van die Heilige Gees. En hulle het agtergekom maar hierso is 'n kerkgroep met die naam van Shofar in Suid-Afrika wat baie passievol is en baie charismaties is en die worship is great en alles, maar die ouens kort bietjie rigting. En is nou op die Anglican for Believers website dat ons, hulle sê nou, hulle noem ons the Pentecostals. The Pentecostals and the Anglicans are coming together. En God bring nou daai huwelik bymekaar. En dis waar uit ons STI, ons Stellenbosch Theological Institute nou gebore is. Want ons ouens het die passie, ons wil die wêreld gaan verander, maar ons weet nie altyd hoe nie. En hulle kom nou langs ons en hulle gaan saam met ons stap. Daai ouens, Vinay Samuel, hulle het omtrent 500 miljoen mense onder hulle. Dis die tipe invloed wat hulle het. En dan bedoel ek, hulle is nie daar om mense te sê, maar dis die liturgie en dis hoe dit gedoen word. En jy moet 'n boortjie dra, Vinay dra glad nie 'n boortjie byvoorbeeld nie. Chris dra sy boortjie soms, maar hy is net, klink my as hy dis is. As hy groot genoeg een aan het vir die dag, dan sal hy hom dra. Maar as jy's op daai plek waar God kom en hy sê maar hy's besig om ons saam te voeg, besig om daai mure te begin breek. En dis juist waar ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie forceer nie. Ons kan nie na 'n kerk toe stap en sê, "Right, kom ons smelt nou saam nie." Want dan is dit mensgedrewe. God begin daai goeters bymekaar voeg. Maar wat ek ook vanoggend net ook jy sal sê is baie keer as ons kyk na ons Christenlewe, is dit baie keer soos moslim. Het jy al met 'n moslim gepraat oor sy geloof of haar geloof? tel, daar sê Annelies Kruit. Is dit vir hulle kultuurding of is dit vir hulle 'n lewende ding? Uit julle ondervinding. Meer kultuur. Right. Weet al met Christene gepraat, dan kom jy agter dis meer kultuur as 'n lewende ervaring. Right. En dis die gevaar van kultuur. En dis waar gedenkstene inkom, want gedenkstene, jy kan sien, en dis hoekom gedenkstene so belangrik en so sterk is, want kulture rig gedenkstene op die heeltyd. Ek het hierdie jaar die Here vertrou om bietjie weer oor in ander lande te kan ingaan en lekker die evangelie te versprei. En toe het ons so maand en 'n half terug gesê as my laat weet wil ek Pakistan toe gaan. Toe sê ek ja, is reg. Ek tog toe maar en ek voel net die Here sê hy gaan my bietjie stretch met hierdie uitreike. En ek tog toe ja, is seker nou omdat ek meer 4 kg rys gaan eet in plaas van die 3 kg wat ek laas keer geëet het. So ek het nie geweet wat dit gaan wees nie. En ons het ons sit ons geloof uit vir Pakistan en toe moes Fred moet Indië toe gaan. En toe sê Sias, maar hy wil hê Fred moet alleen gaan, so ek moet saam met Fred gaan. En toe boek ons al my kaartjies, my visums is nou in plek ensovoorts en toe het Fred nog gekanselleer, so nou gaan ek op my eie weer Indië toe en toe het ek gevra dat Christo daarom net saam gaan dat hy my reis kan eet en ek kan aangaan. En toe het, ja, en toe dog ons maar Pakistan gaan nou net wees. Ek's net 3 dae daar, maar ons gaan nou net lekker bid en net mense ontmoet. En toe laat weer die ou ons maar ons moet vir ons, ek en Sias moet fotootjies stuur. Ons is so span van 8 wat gaan. En ek stuur toe maar fotootjie. Ek dink toe is maar net hulle wil vir ons bid of iets. En toe so 4 dae daarna toe kom ons 'n mail terug met so 'n massiewe poster. Toe sê hy net hy's baie bly dat ons ingestem het om die leierskapskonferensie van 350 tot 500 pastore in Pakistan gaan aanbied. Dus ek sê, okay, ek het die Here nou vertrou vir groot deure hierdie jaar, maar ek het nou nie gedink dit gaan gebeur nie. So ek is nou op die oomblik waar ek nou staan, dan dink ek net maar, not me, maar dis wat die Here maar doen. So ek wil julle uitdaag, sit julle geloof al uit, en nou laat Fred sou weer pastor summit gaan aanbied het in Indië, en omdat hy nou gekanselleer het, toe sê Sias, great, daar gaat jy nou, jy is ons nou daar. So ek, ja, maar ek sê eindelijk daar nie, ek gaan saam met Fred, en sê nie, maar nee, jy is nou daar, so daar gaat jy nou. So die Here het my nou gestuur, ek gaan nou van die 5de December tot die 14de December, ons land 14e laat die aand hiesel, gaan ek nou Pakistan en Indië toe, so bid asseblief vir my. Ek wou nou vir julle flyers uitgedeel het om jou uit te nooi na die konferensie, maar ek weet self nie wat daar staan nie. So ek en Sias het gister net gespot oor wat daar dalk mag staan, ons is eindelijk die dansers of iets wat kom uit Suid-Afrika uit met ons tamboerijne of iets, en ons weet nie, ons sal maar sien as ons daar aankom. Maar dis juist maar wat gebeur daar, en toe ek nou vir Kashif ontmoet oor Facebook die week, hulle is groot op Facebook, mens chat maar met hulle daardeur en sovoorts, en toe sê hy, daar so is nou een ritueel wat gaan gebeur van die 8de tot die 10de in hulle stad. En dis een van daai gedenkstene binnen daai moslim kultuur in daai omgewing. Elke moslim wat doodgegaan het in al die jare, of het vir oorlog was, of iets wat hy sy lewe neergelê het, maar fisies gesterf het, omdat hy vir iets gestaan het. Wat die mense dan doen om het te gedenk, is hulle gaan op 'n groot stuk veld en goeders, en dan begin hulle self net sny. En jy sny jouself totdat jy nou voel, jy is nou genoeg gebloei, en dan kan jy nou daar, en dit gaan vir 3 dae aan. En dis die type goeders, daai ouens raak so radikaal, maar dis die krag van 'n gedenksteen. En ons sien het byvoorbeeld, toe ons nou by die transparty was, een van hulle gedenkstene is 'n mushroom. Hierdie mushrooms met die kolletjies, dis nou obviously die magic mushroom goed wat hulle nou eet. En toe ons nou daar aankom, nou hier is hierdie 3 meter groot mushroom gemaakt van oogies draad en nou met lap oorgetrek. En dan vraag maar vir ja, nou kom die mense daar aan en verpij hulle. En begin hulle die mushrooms te druk. Ons is net so bly om te sien, hier is daarom 'n mushroom. Maar dis hulle gedenksteen, dis hulle plek waar hulle opkom. En baie keer, ons sien dit in Suid-Afrika, ons sien die Voortrekker monument was vir die ou Suid-Afrika, was dit 'n gedenksteen. En ons weet dat dit is eintlik maar klomp vrymesselary goeders en al die goed wat eintlik daar aangaan. En dan sien ons weer in Suid-Afrika, in die nuwe Suid-Afrika, daar's klomp nuwe gedenkstene. Sommige van ons wil dit vier, sommige wil dit nie vier nie. Maar die krag van lê daarin. Dat dit kulture draai, en dis hoekom die ouens juist sulke goeie soos Erfenisdag en Vrywillendheidsdag en wat op die 16de Junie, Jeugdag en al daai goeders, dis gedenkstene wat hulle sê, maar kom ons kyk terug wat gebeur het. En dit dra krag. Nou, 'n gedenksteen kan 'n goeie ding wees, of het kan 'n slegte ding wees. Ons kan terugkyk en dink, maar kyk wat ons gesuffer, of ons kan gaan staan en gedenksteen in God se wil plaas. 1 Korintiërs 13 vers 11 sê, Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Daar's 'n seisoen in elkeen van ons se lewe wat ons soos 'n kind mag aangaan. Maar dan kom 'n seisoen in ons lewe waar die Here sê, "Zoep, tye van kind wees is verby." En ek voel werklik vir ons as 'n gemeente, daai tyd van hoendervleis kry is verby. Dis 'n plek van God waar ons nuwe seisoen wat ons gaan invat, gaan 'n plek van verantwoordelikheid wees. Verantwoordelikheid oor wat God ons geroep het om te doen. Want baie keer dink ons maar, ek kry nie meer hoendervleis gevoel nie. Maar ons en hy, ek en hy dien kry nie hoendervleis, sy ruil nou meer nappies as ekke, maar ek dink jy sy kry hoendervleis as sy nappies ruil nie. Maar ons ruil daai nappies, want ons kry hoendervleis as ons dink, waartoe Aneska in staat gaan wees oor 10 of 15 of 20 jaar. Dis wat jou die hoendervleis gee, dis daai plek waar ons vorentoe begin kyk. 17 Julie hierdie jaar is 'n gedenksteen waar Aneska gebore is, waar God haar gaan vat na hoogtes, na heerlikheid tot heerlikheid. Want ons waar ek en jy inkom en besef, maar partykeer gaan ons daai doeke moet ruil. Partykeer gaan ons moet hard werk, partykeer gaan ons moet insit. Ek het nou die week van Philip Bossel wat gesê het, hy sê hy verstaan nie hoekom jy my elke keer as hy KFC toe gaan dan kry hoendervleis. So as jy hoendervleis soek, gaan maar 'n bietjie by KFC se drive-thru, dan gaan jy altyd hoendervleis kry. Right, sommige vang dit, ander weet nou nie waarvan ek praat nie. As hy daar Dion ook nog gekry. Right, so dis jy's op daai plek van baie keer en dit wat Paulus verstaan het. Paulus het gesê maar, hey, ek is nie hier om die hoendervleis ervaring nie. Toe daai tronk deur het, toe hulle op daai vloer gelê het en daai tronk deur oop gaan, dan is dit 'n hoendervleis ervaring, maar Paulus besef maar, hey, dis 'n monument wat ek al bou. En baie keer ons sien dit, dis baie keer hoekom mense terugverlang na die verlede toe, is want daar was hierdie goeie ervaring gewees. En dan kom ons in 'n nuwe seisoen waar daai ervarings glad nie meer dieselfde is nie. Dis 'n heel nuwe ding. Ons het toe ons by die transportie ook was, toe die een dametjie, sy is al van Holland af, sy het so lank dreads, toe sy kom gesels daar met Telana en met Joanne. En toe luister ek nou 'n bietjie af, ons almal as iemand so in die stalletjie ingestap het dan, bid ons lekker in die gees en alles en dan vertrou die Here nou vir lekker woorde vir die mense. En toe luister ek waaroor hulle nou gesels en hulle gesels en alwees oor die Here en hulle en toe vra hulle vir Erns, maar hoekom doen jy wat jy doen? Hierdie transpaties en die dwelms en goeters. En dis is amazing, toe sê sy maar die eerste keer soos hy het gedoen het, toe het hy die wow feeling. En al wat sy probeer doen is om weer daai feeling te kry. Maar sy weet, want jou liggaam raak soos enige ding, die eerste keer as jy Red Bull drink, dan weet jy van hom. Die tweede keer dan is dit nou minder en so voort. Ons sien dit met as ons koffie ook drink. Jy begin met een koppie, dan staan jou hare regop. En dan na 'n jaar dan moet jy omtrent 6 koppies drink net om dat die hare net so bietjie beweeg, want jou liggaam raak gewoond daaraan. En toe sê sy net maar sy soek net weer daai feeling wat sy in die begin gekry het. En sy weet sy gaan dit nie weer kry nie, maar sy hoop sy kry dit weer. En dis wat hulle dryf. Dat ons net weer dit kan kry, daai wat ons in die begin gekry het. En baie keer in ons eie lewe is dit so, ons sien dit, ons het nou van Stellenbosch af gekom, jy wil so hinker baie keer terug, nou, hey, het was lekker daar in die bos. Of baie keer kom jy van George af, of jy kom van Wakel af, en jy dink, hey, het was so lekker gewees daar, toe ek al boon Gauteng was, of toe, daar is min mense wat sê, het was lekker al boon Gauteng, as hulle hier aankom, maar julle verstaan wat ek sê. En dis 'n hunker wat ons teruggaan. As mense terugverlang gaan tenk, dan weet jy dis 'n geestelike battle. Dis nie 'n ding nie. Right. Nee, ek maak nou te veel grappe hier vanoggend. 1 Samuel 7 vers 11 tot 12. En die manskappe, hulle het die Filistyne verslaan hierso. Dis nou na Dawid en Goliat se goeters. En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot onderkant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en het opgerig tussen Misma en Sen en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hier toe die Here ons gehelp. En ons sien daar, dit was 'n kultuur gewees. En die Jode doen dit nou nog. Ons sien dit met die Pasga. Julle weet die Pasga kom van daai dae wat die Here gesê het, maar jy moet jou deurkosyne met bloed smeer en die dood, engel van die dood sal verby jou gaan. En hulle vier dit tot vandag toe nog. Hy gedenkteken van God het ons gespaar. Josua 4 vers 8 tot 9. Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Josua beveel het. Hulle 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel soos die Here met Josua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. En hulle het saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe en het daar neergesit. Toe het Josua ook 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark gestaan het. En dit is daar tot vandag toe. Wat het hier gebeur? Dis waar hulle in die beloofde land ingegaan het. En ons ken almal die storie, hulle moes die klippe in die Jordaan neersit, die 12 klippe, en so het elke priester, wat verteenwoordig was van elke stam, met die verbondsark oorgestap, en toe stop die water, en toe kon die res net oorstap self, en daar trek hulle, in die beloofde land in. En dan kom Josua en hy verstaan die geestelike aspek van 'n gedenksteen oprig. En toe gaan neem hy 12 addisionele stene, en hy sit dit daar. En is tot vandag toe nog daar. En die Jode weet het, hulle weet, maar dis waar God ons na die beloofde land toe gevat het. En baie keer, ek en jy het die keuse, ons kan kies, maar waar rig ons hierdie stene op? Josua het nie een stene opgerig toe Moses daai destyds toe die 12 spioene gegaan het, hy en Caleb wil in die beloofde land ingaan. En toe kon hulle nie, dan rig hy nie een gedenksteen op nie. Want hy sê, want hy wil nie sy gedagtes in daai negatiewe warboel nie, hy wil fokus op wat God vir hulle omgesê het. En ek kan net sien hoe Josua van daai dag wat Caleb en hy daar gestaan het vir die volk, hulle klere geskeur het en gesê het, God wil ons invat. Toe hy hierdie dag, daai 12 stene so lê, toe kry hy sy hoendervleis ervaring. 40 jaar later, as wat hulle sou ingegaan het. Maar nog steeds is hy sterk, hy het gestaan op die belofte wat God vir hom gegee het. Ek het nou nie daarbo nie, maar Josua 22 praat ook al van die memorial, die gedenksteen, wat hy inbring. En ek wil net vinnig gou op 3 punte raak, dis nie op die bordie. Hoekom is gedenkstene belangrik? Ek het nou op die een al begin raak, want het draak krag. Ek het nou begin noem in termen van hoekom ons dit die kultuur doen. Maar het gedenksteen vertel ons van die waarheid van God. In my en jou leven, wanneer God een deurbraak in ons leven bring, is het belangrik dat ek en jy een gedenksteen neerle. Nie fysisk nie, ons hoef nou nie fysisk goed te bou nie. Maar jy skryf het in jou dagboek op, of jy, as jy een goeie geheer het, en jy weet jy gaan het onthou op die ouderdom van 97 nog steeds, dan doen het. Maar het is beter om het neer te skryf. Ons het vriende, hulle noem het een memorial wall. Alles wat gebeur, wat gedenktekens vir hulle is, sit hulle op hy muur. Hy het bijvoorbeeld toe hy vir sy vrou sy ring moes spaar, hy moes die Here vertrou vir 'n wonderwerk om die ring te kry. En toe op een of ander manier, ek weet nie of het een besigheidsdeal was of wat hy toe kry dit. So wat hy gedoen het, hy het nou die slippie van die ring en alles teen die muur op. En dan skryf hy daar, God het 'n wonderwerk gedoen om hierdie fondse in te bring. En dan sit hy daar. So enige sy kinders 18 of 20 jaar oud is en hulle verstaan nou die konsepte, dan gaan staan hulle voor hy muur en hulle gaan het sien. Ons gaan volgende jaar gaan ons ook so begin, ons wil ook so muur begin oprig, waar ons het kan kom goeders opsit. As het een getuienis is, jy plak hom maar op. As het een gedig is wat jy voel, as een gedenkteken, jy gaan hom maar opplak. As jou kind is wat gebore is, dan sjoep, sit jy die mooie gesigje, plak jy daar op. Een paar so trotse bors wat so lekker breed staan. Dan sit ons daar op. Laat ons kan sien dat het een gedenkteken nie net vir ons is, maar vir allemaal is. En soos ek genoem het, dit bring krag. Maar een van die dinge wat saam met daai krag is, dit bring ons in volwassenheid in Christus in. Want wat maak daai ding? Dit laat ons besef, dat dit is nie ons wat het doen nie, dit is God wat het doen. En dit is volwassenheid in Christus. Volwassenheid is nie wat ons, ek en jy, tot die tafel bring nie. Dit is wat God tot die tafel gebring het, en nog steeds bring. Een van die mooiste dinge van die Joodse kultuur, wat baie Christene deesdae doen, is 'n bar witsma vir hulle seuns, so dat 13 jaar oud is. Is van die dag, as hulle die gebed op hy seun bid, dis die Engels sê, it's the coming of age ceremony, dan is hy seun 'n man, en dan begin net uitstap, en dan begin dinge verander, want dit is een geestelike aspek. Galasiërs 5 vers 22 sê ook al van, en sê, as ons die gees lewe, laat ons ook die gees wandel, en dit beteken keep in step with the spirit, en ek en jy bou die gedenksteen, en die memorial stones in ons lewe, vir een rede, en dis om met die gees te kan stap, om te kan sien, wat is God besig in my lewe, wat het hy gedoen, en waarom is hy op pad met my? Want as ek en jy nie daai gedenkstene bou nie, dan gaan ons nie as God vir ons iets radikaal sê om te doen, dan gaan ons dit dalk nie gehoorsaam nie. Een van die meest radikaalse dinge wat gebeur het in die tyd van Israel was Jericho se mure. Nou ons vergeet partykie, maar die Here, as jy gaan kyk na daai Israeliete, na Jode, daai mense het gehou van gesels. Hulle is nie so rustig soos julle vanoggend wat net as die Here sê stap 7 dae om die muur sonder om 'n woord te sê, dan sê hulle, dis kruit nie. Dit het 'n wonderwerk gekos om al daai kinders en vrouens en almal stil te hê. En daar stap hulle net. En hoekom kon hulle dit doen? Want hulle kon terugkyk na hulle gedenkstene waar God klaar met hulle beweeg het. Want dit is 'n nuwe ding. As iemand, as God vir ons môre sê, luister, ons moet 7 dae om George stap. Elkeen van ons. Toch die Here wat nou SMS stuur, het ons 7 dae moet omstap. Maar as hy môre vir ons sê, Kom ons sê ek word môre oggend wakker, 'n engel verskyn aan my en sê, "Right. 7 dae om George. Niemand sê 'n woord nie. Almal vat verlof. Julle gaan nou stap." Einde van die 7de dag gaan ons almal hulle shofars blaas en dan gaan ons sien hoe die Here gaan begin beweeg in George. Wie gaan saam met my stap? OK, daar's ten minste 4 of 5. 6. En dis wat daar gebeur het. Hulle het dit verstaan. Want hulle daai memorial stones gehad, hulle het gesien maar daar dinge gebeur. Daar het iets klaar gebeur. En hulle het daar begin omstap om daai mure in stilte. En wat great is, hulle hoef nie eens memorial stones daar te gebou het nie, want hulle het hulle self sommer gebou toe daai mure net geval het. Maar hulle het iets verstaan van God se goeie tierenheid. Die derde een hoekom ons memorial stones of gedenkstene in ons lewe sit is om feeste vier. En een van die grootste gedenktekens wat ons het, is wat Jesus aan die kruis gedoen het en dat hy opgestaan het. Dis ons grootste gedenkteken. En ons gaan vanoggend, ons gaan aan die einde van die diens gaan ons nagmaal hou. En ek gaan wat ons vanoggend gaan doen is ons gaan baie eenvoudig maak is ek wil sommer dat ons in groepies 2 of 3 of 4 julle kan maar self besluit. Maar laat elkeen voor ons die nagmaal gebruik, elkeen net een of twee sinnetjies sê waar God hierdie jaar iets in jou lewe gedoen het. Wat jy woordeliks daai gedenksteen net neersit. Of het is, of jy 'n kleintjie gekry het, of wat het ook al is, wat gebeur het, net om te sê, oef, dit het gebeur in my lewe. Want baie keer, staan daai gedenkteken staan so, maar ons sien dit self nie eens raak nie. Want ons fokus so baie om die doeke te ruil, seker te maak, die babiekie is mooi aangetrek, alles, en dan vergeet ons, maar soos in ons geval, op 17 Julie was dit die grootste dag van my en hy dien se lewe. Buiten na toe ons by die Here uitgekom het en getrou het. OK, ons derde grootste dag dan. Maar dit is 'n massiewe dag. Ek gaan daai dag, elke keer is Aneska verjaar, ek het daai ding, dit het in my ingesink. Ek onthou toe ek al gesit het, toe sy gebore is, dis soos, daar breek net iets in jou, dis soos, wat iets in Nadine ook gebreek, want dis meer fysies, maar, dis, nou lag al die mans, al die vrouens, wys in my vinger. Maar dis, daar het iets hier in die binnenkant, daai plek van vaderskap, soos die ene altyd sê, when a baby is born, a father is also born. Maar daar het iets daai dag van God se natuur en sy karakter in my gebreek. En van daai dag af, elke keer is Aneska van gejaar, meeste keer as ek net na haar kyk, dan ervaar ek, maar daar het iets gebeur in my. En sy is my memorial stone, om te sê, maar daai dag het ek God se hart vir my en vir elke mens op hierdie aarde begin verstaan. Ek het dit gehoor, ek het dit geken, ek het my eie gemaak, maar ek het dit nog nie verstaan nie. Daai dag het dit in my gees oopgebreek. En dis juist daar, hoekom ons fees vier, is want al wat ons tot die tafel bring, is eintlik om daai gedenksteentjie op te rig. Dis al wat ons kan doen. Want God het dit gedoen, God gryp in ons lewens in. Ek het laas jaar toe ons in die voortrekkersaal was nog, het ek 'n diens, het ek net gevoel dat ons aan die einde van die diens, het ek vir almal gevra, hulle moet opstaan en die datum uitskree van wanneer hulle gered geraak het. En toe sê ek, as jy nou nie die dag en datum, maar net die jaar. En het was so krachtevol gewees, hoe die mense net, ek het eerste net gesê, April 2001, en toe was so stilte vir omtrent 'n minuut, en ek dink toespring Annelies eers, jy het eerste opgespring nie, het jy nie. Jy sou as jy toegelaat het. Maar toe het iemand net begin, toe het almal net so begin opstaan, en net die datum so begin sê. En ek onthou net, dit is asof die Here, dit is sulke gedenktekens wat net so in die lug begin inskreet. En ons gaan nou nie vanoggend doen nie, maar wanneer ons in ons groepies is, om net wat God hierdie jaar gedoen het. Maar dit is so belangrik om baie keer net te gaan terugstaan en te sê, Here, wat het U gedoen? Want baie keer as ons in 'n seisoen of in 'n hoofstuk vasgevang is, dan is dit baie maklik om na die negatiewe en die uitdagings te kyk. Want elke hoofstuk, die lewe gebeur. En as die lewe gebeur, is daar uitdagings en ons, soos die Engels, obstacles om te oorkom. Wat is 'n obstacle? Is 'n hindernis. 'N hindernis om oor te kom, maar God sê hy is getrou. En vanoggend wil ek vir elkeen van ons vra is, maak ons gedenktekens met ons negatiewe gedagtes of met God se getrouheid in ons lewens? Want ons sien, dis God het dit in ons as mense gesit om gedenktekens op te rig. Almal van ons. Maar ons kan kies, rig ons dit op grond van sy getrouheid of rig ons dit op grond van wat die vyand doen in ons lewens? En ons sien dit baie keer, ek lees nou glad nie die huisgenoot nie, maar die huisgenoot bou negatiewe gedenktekens in elke persoon se lewe in wat dit lees. En jy gaan sien, 20 jaar terug, onthou ek nog toe Tant Rabi op die stoep gesit het. En ek sit nou nog in die pyn. En ek sê nie dis sleg of is nie seer as ons iemand verloor in ons lewens nie, maar baie keer trek dit net. Daar was 'n kultuur, veral in Suid-Afrika, ons wil so terug staan. Dit was eintlik skokkend geweest toe ons hierna toe Georgia getrek het, hoe baie mense 50, 60 jaar oud nou nog glo 1994 was die slegste ding wat in Suid-Afrika kon gebeur het. En ek sê vir jou, daai was 'n gedenkteken wat van God af gekom het. Reconciliasie wat geen ander land in hierdie wêreld al gesien het nie. En ek en jy het 'n keuse wat ons kan sê, vir al ons wit mense, ons is net blanke mense hier vanoggend, wat kan sê, maar daar het ons land verloor. Of jy sê, ons het ons land gekry in 1994. Of jy wit, swart kleerling, maak nie saak waar jy is nie. Ons het ons land gekry in 1994. En dis wat God wil begin doen. En ja, dan is daar manne soos, ek gaan nou die name noem, ons allemaal weet, manne wat nou suspendes en al sulke goed, wat goed as hardloop. Maar ek sê, ons het nou een paar keer op Vrydag het ons gebid vir die leiers van die land, en ons het pertinent gevoel, daar is so baie Josefse wat God in hierdie land opgerig het. As jy na Josefse verhaal gaan kyk, dan lyk het nie asof hy enige iets aan Israel of enige volk gaan doen nie. Maar God rig hom op, in hy tronk, by Potifar, met alles wat teen hom kom. En aan die dag wanneer dit moet gebeur, dan sê hy net, laat die Israeliete kom en kom kos haal. En dan is hy die agent wat die land red. En daar is baie Josefe, daar sit Josefe vandag in hierdie vertrek. Jy gaan nie noodwendig natuurlik die hele land red nie, maar jy gaan dalk 'n gemeenskap of 'n gesin of 'n familie. En baie keer is ons gedenkstene daar waar God ingekom het. Ons huwelik was dalk op die rotse, maar God het ingegryp. Ons kinders het dalk gevoel asof dit nie gaan gebeur nie, maar dit het gebeur. Wat het ook al is om daai goeders vanoggend te kan verklaar. En hoekom is dit juist op daai plek om fees te vier? Want wanneer ons fees vier, en ek bedoel wanneer dit uit ons binneste uitkom, want ons kan baie maklik fees vier, maar ons is nie daar nie. Ons kan praise en worship, maar ons is nie daar nie. Ons kan by iemand se verjaarsdag opdaag en sê, baie geluk, maar ons is nie daar nie. Maar wanneer ons werklik begin fees vier, dan is daar elke negatiewe gedagte, elke gedagte wat homself opwerp teen die kennis van Christus, is uit ons lewens uit. En vanoggend wil ek sê, baie van ons voel baie keer, dis ons reg om vir Jesus, laat Jesus ons dien. Want hy sê, hy het gekom om te dien. Maar dis nie ons reg nie. Dis ons voorreg om vir hom te dien. Want wat hy gedoen het aan die kruis. Want die ding is, God het ingegryp in ons lewens. Ons as mense het nie ons hand opgesteek en sê, Here, ons het 'n oplossing nodig hê. Hy het self ingegryp en hy doen dit vandag nog. Hy doen dit vandag nog in en deur my en jou lewe. Elke dag gryp hy in, nog voordat ons weet, ons het ingryping van hom nodig. Ons leef in 'n kultuur wat dinge van God gebeur, maar ons sien dit nie eens raak nie. Gaan so verby ons. En wanneer dit gebeur, dan so half, dis amper net 'n reddingsboei. Maar God het ons nie geroep om aan 'n reddingsboei vas te kleef nie. Hy het gesê, maar hy wil ons oorwinnaars op hy skip laat uitvaar. Ek vra dat julle die nagmaaltekentjies uitdeel. Ek gaan sommer laat ons so sit, Emiel, julle kan ook sommer net, julle hoef nie te speel hê, laat almal sommer laat julle ook getuig. En dis baie keer, ek het net hierdie prentjie ervaar is waar baie keer kyk ons na die evangelie, ons kyk selfs na die kerk, ons kyk selfs na Jesus, soos ons ervaring wat ons by 'n restaurant het. Want by 'n restaurant het jy betaal vir daai diens, jy betaal vir daai kos. As jou steike aankom en jy het gesê jy soek 'n medium rare steik met mushroom saus en hulle bring 'n kaas saus en die ding is well done, dan kan jy hom terugstuur. Dan kan jy sê, maar hey, ek het nie dit gevra nie. En baie keer met ons verhouding met Christus doen ons dieselfde. Ons vra vir 'n medium rare steik met mushroom saus en dan skielik kom hierdie gaar steik met 'n cheese kaas sausie daaraan. Wat ons nie besef is dat God weet daar is gif in die mushrooms. Dis dalk een van die transpatiese mushrooms. En dan daar's wurms in die vleis en hy moes dit goed gekook het. En dan wat ons doen is dan bring God daar sekere dinge in ons lewe wat kom of oor ons pad kom. En ons wil amper vir God sê maar, hey, wie's jy om dit vir ons uit te deel? Wie's jy om vir my dit te doen of hierdie uitdaging of hierdie ding in my lewe te bring? Maar dis juist waar God inkom, hy weet die beste vir my en vir jou. Dankie. En ek voel net vanoggend is juist wanneer ons nagmaal gaan hou is om, ek gaan 'n spesifieke gebed ook bid vanoggend en dit sluit baie aan wat vanoggend in die worship ook gebeur het, is waar ek gaan 'n gebed bid en ons gaan die Here vertrou dat elke negatiewe gedagte, dinge wat ons terughou om werklik gedenkstene in ons lewe te bou, dat daai goeie sal afbreek. En dat ons kan sien waardeur God besig is met ons tans en ons daai goeie kan oprig in die gees. Vir sommige gaan ons wees om in ons dagboek te gaan skryf. Vir ander gaan dit wees om, dis hoekom ons foto's op ons mure op baie keer sit, en te sê, maar dis 'n gedenksteen. As iemand 'n graad vang, dan staan ons altyd met daai stokkie daar en pose met die hoedjie. Dis die mees belaglikste klere wat jy dra, maar dis die grootste foto's altyd in almal se huis. En dit gaan nie oor die klere wat mooi is of wie jou oor die kop slaan nie, dit gaan oor hy, dis 'n gedenksteen. Iets het gebeur daar in my lewe. En is dieselfde, dis hoekom matriek afskeite, die dames gaan nou hande klap as ek dit sê, maar dis hoekom dit so groot is. Want dis amper om te sê, maar hey, ek is die deur. 15 jaar vir sommige, maar ander meeste 12, maar ons is die deur. En ons het dit gemaak. En dis 'n feesviering. Natuurlik, baie keer wanneer dit gebeur, is nie op daai plek nie. En dis byvoorbeeld, dis hoekom ons verjaarsdag ook vier, is nie om soos die wêreld doen, te kyk hoeveel vleis ons kan braai, en hoeveel biere ons kan drink, en hoeveel champagne kan vloei, en wie eerst op die grond lê nie. Maar om te sê, maar hey, ek waardeer jou, want as jy nie in my lewe was, die God het jou in my lewe geplaas, het ek nie iemand geword, so dat ek moes word nie, want jy is strategies in my lewe gesit. En dis baie keer, wanneer ons in ons lewe beweeg, dan wil ons dinge anders te hê. Maar ek gaan luister na my ouma is nou al amper 90 jaar oud. Sy kan nie meer lekker sien nie en al sulke goeters. En sy het 'n rowwe lewe gehad. My oom wat nou haar seun is, hy was 'n baie suksesvolle besigheidsman. Toe het hy net uit homself amper lam gedrink en goeters. Hy was toe op die straat vir 10 jaar. Hy het natuurlik sy vrou en kinders alles verloor. En my ouma het vir 20 jaar, het sy net so sy daai saam met haar gedra asof dit haar skuld was. En ek onthou daai dag toe hy's nou so 4 dae terug oorlede die oom. Toe sy vir die eerste keer besef maar sy kan nou niks meer doen nie. En toe sy weer begin lewe. Toe sy weer begin, sy's nou meer sprankelend as ooit tevore al, is haar lyf nou nie meer op haar plek meer wat dit was nie. En dis baie keer wat ons in ons lewens doen, daar's so baie goed wat gebeur en ons vat dit op onsself. En ons sê dis my skuld, dis my skuld, dis my skuld. Maar dit is nie. En vanoggend wil ek hê dat ons daai goeie gaan breek. So ek gaan 'n algemene gebed bid. Nee, ek gaan spesifiek en dan wil ek dat ons 'n groepies van 3 of 4 en dan as jy nou die mense ken, stel jouself net voor en dan sê net hierdie jaar het die Here dit in my lewe gedoen. 'n Sin of twee sinne, nie te lank nie, anders sit ons weer tot 1 uur vanoggend vanmiddag. Maar sê dit net, want daar's so baie krag in dit. En dis wat so fantasties is, julle, die wat nog in 'n klein groep is, jy sluit aan by 'n klein groep want dis waarvoor klein groepe daar is. Dat is elke week daai stene vir mekaar kan gee en kan sê, jy, dis wat God gedoen het. Of om baie keer te sê, maar hy, ek ervaar nie wat God nou doen nie, maar hy is besig. En ek ervaar nou toe, daai emmer beeld het gesien, dat die vyand wil ons so kom verdoof en so kom verblind, wat God besig om te doen. As ons daai dopie oplig, gaan hy gaan. So ek gaan bid vanoggend vir ons en dan kan ons net lekker getuig saam met mekaar. En dan gaan ek vra in die groepies, as jy klaar getuig het en gesels het, vra som vir iemand om te bid vir die bloed en vir die liggaam, vir die broodjie en die druiwesap en dan geniet saam die nagmaal. En dan gaan ons lekker weer. Right. Ja Vader, ek dankie net vir oggend dat ons kan inkom, Here, en ek wil dankie sê vir oggend vir die gedenksteen wat U in ons lewe gebring het deur Jesus U seun, Here. En ek verklaar vir oggend, Here, soos ons net vir oggend in die worship ook ervaar het, Here, elke ding in ons gedagtes, elke ding wat ons teruggaan, werklik in daai volheid te stap, Here, daai plek waar ons U sien vir wie U is, en dit wat U in en deur ons lewens doen, Here, wat nie van U af is, dat dit vir oggend gebreek word, deur die krag en die bloed van Jesus Christus. En ek dank U, Here, dat elkeen van ons, soos ons vir oggend hier gaan uitstap, Here, van ons is eindelijk frustreerd, Here, soos ons vir oggend hier gaan uitstap, want ons voel maar, Here, maar ons sien nie daai goeders raak nie, ons sien dit nie raak nie, maar ek dank U vir oggend, Here, dat U elke oog gaan oopmaak, Here, soos ons self vir oggend gesing het, open the eyes of our hearts, Lord, that we want to see You, Here. Dat ons selfs hierdie week gaan ingaan, gedenkstekens gaan sien, daai plekke gaan inkom en net besef, Here, 'n dankbaarheid, Here. Ek dank U vir 'n gees van dankbaarheid, Here, wat jy oor ons uitgiet vanoggend, Here, en wat ons net gaan uitstap hier vandag en gaan weet, Here, jy het ons geroep en jy het ons geroep om u naam te verheerlik, Here. En ek dank u as ons gaan uitstap en daai gedenkteken, sommige van ons gaan vandag of in die week van daai goed herbesoek en net sien hoe getrou u was tot en met nou toe, Here. Dank ek net vir daai losmaak, Here, om vandag hier uit te stap en te kyk na u en daai gedenktekens op so op te rig en fees te vier saam met u in die naam van Jesus. En almal sê Amen. Right. So julle kan lekker gesels en dan ja